Армысыздар, ардақта қайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты қайын, сіздер бүгін Азаттықтан тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқтала кетсем. Оралдағы Зенит кеме жасау зауытының ұжымы президентке үндеу жолдап, кәсіпорын акциялар пакетінің бір бөлігін шетелдіктерге сатуға қарсы екендіктерін айтып отыр. Абақтыда отырған журналист Рамазан Есіргеп 30 сәуірде 55 жасқа толады. Әріптестері оған құттықтау жолдап жатыр. Журналистің тағдыры мен қазіргі жайы күй туралы тоқталатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда қымбаттағайын, Ұлыбритания ханзадасы Уильям Кейт Миддлтонға үйленді. Сирияда үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Беларусьта екі азаматқа лаңкестік әрекет жасады деген айып тағылған екен. Міне осы және де басқа жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздерге қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саидова Омғожа. Ұлыбритания ханзадасы Уильям Кейт Миддлтонға үйленді. Олардың үйлену тойы жұма күні Лондондағы Вестминстер абаттығында салтанатты жағдайда өтті. Ханзаданың үйленуін тамашалау үшін Ұлыбритания астанасында ондаған мың адам жиналды. Қалада қауіпсіздік шарасы күшейтілді. Сирияда мыңдаған адам саяси бостандықтарды талап етіп, үкіметтің демократияшыл шерушілерді басып жаншуына наразылық танытты. Оппозициялық белсенділердің айтуынша наразылық шарасы Дамаск, Хомс, Баниас қалалары мен Сирияның шығысында өткен. Куәгерлердің айтуынша қауіпсіздік күштері Латакия қаласындағы наразылық танытушыларға оқ атқан. Осыдан 6 апта бұрын президент Башар Ал-Асадтың билігіне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда 500-ден астам адам қаза тапты делінеді. Бүгін Біріккен ұлттарының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Женевадағы кездесуінде Сириядағы жағдайды талқылайды, ал Брюссельде жиналатын Еуропа одағының ресми өкілдері демократияшыл шерушілерді басып жаншыған Сирия үкіметіне санкция енгізуді қарастырады. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілінің орынбасары Александр Панкиннің айтуынша,
главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии.
Ең маңызды шиеленісті жағдаймен текетірестің өршітісуіне қарамастан Сириядағы қазіргі ахуал халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндірмейді деп сенеміз, деді Панкин. Беларусь мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, екі беларус азаматына ресми түрде лаңкестік әрекет жасады деп деген айып тағылды. Олар сәуірдің 11-інде Минскідегі метрода болған жарылысқа қатысты айыпталып отыр. Белта агенттігінің мәліметінше бас прокурордың орынбасары Андрей Швед әлгі екі азамат адамдардың өмірін қиған лаңкестік әрекет жасады деген. Осы уақытқа дейін аты жөні аталмаған екі азамат Минскідегі жарылысқа қатысы бар деген күдікпен ұсталған болатын. Полицияның мәлімдеуінше, Ресейдің Ставрополь аймағындағы арнайы қауіпсіздік операциясы барысында бүлікшілердің жетекшісі және оның 9 адамы өлтірілген. Оңтүстік федералдық аудан полициясының баспасөз хатшысы Сергей Морозовтың айтуынша, Кабардин-Балкар аймағындағы бүлікшілердің жетекшісі Аскер Джаппуев пен тағы басқа 9 адам өлтірілген. Олар Ставрополь аймағындағы бір ауылда жасырынған делінеді. Ресми өкілдердің айтуынша, Дағыстандағы жеке операция барысында қауіпсіздік күштері кемінде 6 бүлікшіні өлтірген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш үкіметтік комиссиясы христиандарға шабуылдар жиі жасалатын Египетті діни бостандық жағдайы ең нашар елдердің тізіміне енгізу ұсынды. Ақштың діни бостандық жөніндегі комиссиясы Обама әкімшілігіне бұл ұсынысы туралы бейсенбі күні жариялаған жылдық баяндамасында айтқан. 28 елдегі діни бостандық жағдайын зерттеген комиссияның мәліметінше, Египетте бұрынғы президент Хосни Мубаракты биліктен кетірген ақпан айындағы жаппай шерулердің алдында және одан кейін діни еркіндік құқықтары өрескел бұзылған, діни бостандық ахуалы өте нашар елдердің тізімінде сонымен қатар Қытай, Өзбекстан, Түркменстан, Иран, Ирак және Пакистан мемлекеттері аталады. Марокко үкіметінің айтуынша, Аль-Қаида лаңкестік желісінің аймақтық тармағы Марракештегі жарылысқа қатысы бар деген күдік келініп отыр. Сәуірдің 28-індегі жарылыстан құрбан болғандардың саны 16-ға жетті, олардың кемінде 11-і шетелдік азаматтар. Марокко үкіметі, Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі және ақш Марракештегі кафеде болған жарылысты айыптап лаңкестік шабуыл деп атады оны. Ауғанстанда бейсенбі күні жарылыстар мен шабуылдар салдарынан НАТО-ның 3 әскери қызметшісі қаза болды деп хабарлады бүгін НАТО басшылығы. Олардың екеуі елдің оңтүстігінде жарылыстан мерт болса, тағы біреуі шығыс аймақта бүлікшілер жасаған шабуыл кезінде қаза тапқан. Жалпы сәуір айында Ауғанстанда қаза болған НАТО әскерінің саны 48 адамға жетіп отыр. Бүгін Таиланд пен Камбоджа шекарасында тағы да атыс болды. Бұл туралы Таиландтың билік орындары хабарлады. Таиланд әскерилерінің деректері бойынша атыс салдарынан таиландтық 4 сарбаз жараланған. Бейсенбі күні тараптар ұрыс қимылдарын доғару туралы келісімге келген еді. Таиланд билігі бүгінгі атыстарға қарамастан бейбітшілік орнату туралы келісімді бұзбауға әлі де мүмкіндік бар деп мәлімдеді. Таиланд пен Камбоджа шекарасындағы ұрыстар осыдан бір апта бұрын басталған болатын. Оған джунглиде орналасқан екі көне храм себеп болды. Қарулы қақтығыс салдарынан екі жақтан кемінде 15 әскери қызметкер қаза болып, ондаған мың тұрғын басқа жаққа көшуге мәжбүр болды. АҚШ президенті Барак Обама орталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаны қорғаныс министрі етіп тағайындады. Ауғанстандағы әскери операциялардың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус орталық барлау агенттігінің басқармақ. Сонымен қатар Обама дипломат Райан Крокерді Ауғанстандағы АҚШ-тың жаңа елшісі етіп тағайындады. Жаңа тағайындауларды АҚШ сенаты мақұлдауы тиіс. Ресми деректер бойынша АҚШ-тың оңтүстігінде торнадо мен дауылдан 300-дей адам құрбан болған. Табиғаттың дүлей күшінен әсіресе Алабама штаты қатты зардап шекті. Онда кемінде 195 кісі қаза болған. Тағы 5 штатта адамдар мерт болып, дүние мүліктер айтарлықтай бүлінген. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.